În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu, onorat să pot sluji lui Dumnezeu și dumneavoastră. În abordarea pildelor Mântuitorului Iisus, astăzi am ajuns la fiul risipitor. O pildă binecunoscută tuturor, o istorie tristă, transformată însă în bucurie de un tată care iartă și un fiu care se pocăiește. În urma consultării cu Tatăl din ceruri, am ajuns la concluzia că mesajul de astăzi trebuie să fie puțin diferit față de obicei, atât prin lungimea lui, cât și prin cel care îl va susține. Veți audia astăzi o predică despre acest subiect, așa cum Duhul Domnului l-a inspirat pe Vladimir Pustan, păstorul Bisericii Pentecostale Sfânta Treime din Beiuș. Înainte de a asculta acest mesaj, haideți să vedem cum îl relatează Sfânta Scriptură. În Evanghelia după Luca, capitolul 15, începând cu versetul 11, iată ce găsim scris. El, adică Domnul Iisus, a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame de mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chemi fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit, și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: tată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă înveselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era pierdut și a fost găsit. Amin. Cerescule Părinte, bunule Tată, mă rog ca și astăzi mesajul acesta pe care ascultătorii îl vor audia, în numele lui Iisus, să-l umpli tu cu putere de sus și să-l faci să ajungă la inimile tuturor oamenilor, pentru ca oamenii să vadă și să înțeleagă că Tu ești Dumnezeu. În numele lui Iisus, o Doamne, pregătește inimile pentru ca acest mesaj, acest cuvânt binecuvântat să găsească un sol fertil în care să aducă roadă pentru împărăția Ta. Te binecuvântez, o Doamne, căci și astăzi cred și știu, în numele lui Iisus, că îți vei face numele de slavă. Amin.
Necazuri, suferință, dureri și încercare, doar lacrimi și suspine mai ai în viața ta. În lumea fără milă, ce-și caută scăpare, aleargă spre mai bine, nu are grija ta. Suflet fără pace, zdrobit de suferință, ajuns ca să păzească chiar turmele de porci. Gonit de multe pofte, pierdut în alergare, rănindu-se cu roșco ce îi păreau gustoși. Suflet fără pace, zdrobit de suferință, ajuns ca să păzească chiar turmele de porci. Gonit de multe pofte, pierdut în alergare, rănindu-se cu roșco ce îi păreau gustoși.
Când mi-aduc aminte, cândva ai fost copilul, cu suflet pur și tandru și fără de păcat. Aveai afere multă acasă la bătrânul tău tată, de la care acum ai plecat.
Și chinul vieții aspre ți-a ruinat gândirea, iar fapte imorale ai săvârșit mereu. Pierdut ai tu toți banii, pierdut ai fericirea și ai uitat de Tatăl, de bunul Dumnezeu. Și chinul vieții aspre ți-a ruinat gândirea, iar fapte imorale ai săvârșit mereu. Pierdut ai tu toți banii, pierdut ai fericirea și ai uitat de Tatăl, de bunul Dumnezeu.
Ție scopul, nu asta ție menirea, în lumea aceasta mare și plină de păcat. Întoarce-te de grabă, primește mântuirea, cu glasul plâng de tată vei fi iar alinat.
Te va primi acasă cel înălbite zile, la pieptul te va strânge și te va săruta. O fiu pierdut te întoarce, vino-ți acum în fire, căci mâine poate nu va mai fi șansa ta.
Te va primi acasă cel înălbite zile, la pieptul te va strânge și te va săruta. O, fiu pierdut, întoarce-te, întoarce-te. Vino-ți acum în fire, căci mâine poate nu va mai fi șansa ta.
Te va primi acasă cel înălbit de zile, la pieptul
poate nu va mai fi șansa ta. O fiu pierdut, te-ntoarce, vino-ți acum în fire, căci mâine poate nu va mai fi șansa ta, șansa ta.
Iar acum, dragii mei, doresc să aveți o audiție plăcută și folositoare, mai ales folositoare pentru suflet. Amin.
Baladă pentru fiii risipitori. Poveste obișnuită, încep spunându-vă din nou din Minulescu că povestea lui, povestea mea, a mea, a ta și a altora, să vă vorbesc despre doi prunci, doi copii, istoria și veselă și tristă. Începe ca o telenovelă, filmele alea care încep acum și se sfârșesc pe 15 ani. Acțiunea se derulează foarte încet. De obicei sunt aduse din Spania, Argentina. Subiectul e același, dragoste și răzbunare, cineva care încearcă să se realizeze și vine ăla cu lovitura mărșavă pe la spate și le derulează încet ca să poată pricepe tot nătângul, pentru că dacă s-ar derula acțiunea mai rapid, n-ar înțelege tot și ar rămâne mult de căruță. Și este pe timp lung, pentru că dacă pierzi câțiva ani de zile, să nu fie o pagubă, să-l poți găsi și peste 7-8 ani. Așa a început povestea asta, ca o telenovelă, un film din asta siropos, dar s-a sfârșit apoi ca o dramă. Deci din telenovelă s-a dus în dramă și până la urmă a fost dramă. Pentru că, observa ce simplu începe povestea, într-un veac materialist ca al nostru de astăzi, un om, un tată, avea doi prunci, la fel de materialiști. Unul a zis, tată, dă-mi! Celălalt a zis, tată, nu mi-ai dat. Observați, la ei verbul a da era important și a primi. Verbul acesta, care de fapt este cel mai scârnav verb, pentru că cel mai important verb este a fi ceva, nu a avea ceva, a fi. Poți să ai multe, dacă ești un gunoi, e zero. Tatăl acesta avea doi fii, nu știu cum a reușit. Nu îl judecă eu acum că eu crescut bine sau că eu crescut rău. Nu. Pentru că eu ca și părinte nu cred nici într-un caz în determinism, ci cred în influențare. Eu nu vă putea determina copiii mei să fie oameni. Îi pot influența să fie oameni. Alege fiecare ce vrea să fie în viață. Încerc să le dau valori care țin. Lucrurile care le dăm noi de obicei nu-s valori care țin. Le dai o mașină, nu ține. Le dai o casă, nu ține. Astea nu-s valori care țin. Astea valori care trec. Ușor. Observați că despre Iov se spune că în țara Uți era un om. Nu se spune că a fost un penticostal sau un ortodox sau un baptist. E greu să fii om astăzi. Om să fii. Să stai cu fruntea sus, să-i poți primi pe ceilalți în ochi, nu să-ți privești toată viața pantofii. Un tată avea doi fii. Eu cred că tatăl, și după cum citim din Sfânta Scriptură, tatăl acesta a fost un om deosebit. Eu sunt sigur că s-a luptat mult pentru pruncii aceștia ca să ajungă să fie ei ceva. Ei au ales altceva. Și titlul, dacă l-ați memorat atent, titlul predicii este acesta. Baladă pentru fiii risipitori. Fiii risipitori. Dumneavoastră știți o pildă cu un fiu risipitor. Eu vreau să vă arăt doi fii risipitori. Unul care a risipit averea tatălui departe și unul care a risipit dragostea în casă. Doi fii și un tată. S-ar putea să ne regăsim dureros într-unul din ei. S-ar putea să vedem că suntem la fel de greșiți și pe o parte și pe alta. S-ar putea să luăm niște decizii și mă rog din toată inima mea, ca și părinte, ca și păstor, ca și profesor, ca Dumnezeu să pună în inima dumneavoastră gândul acesta de a fi cineva.
Via cu materialism la fel ca și al tatălui de atunci. Povestea este actuală, dureros de actuală. Întâmplarea din casa noastră, viața cotidiană pe care o ducem, nu spune altceva decât că trăim într-adevăr o dramă. Haideți să ne uităm la ei în primul rând. Hai să vedem în primul rând să-l portretizăm pe fiul plecat, fiul cel tânăr sau portretul unui fiu plecat. În primul rând, copilul acesta tânăr, să zicem să aibă vreo 17-18 ani, să zicem că era în primul rând obraznic. Se duce tupeist, obraznic, la taică-s-o și spune: băbacule, te-ai uitat să mori, mă. De ce zic asta? Zic asta pentru că a cere averea tatălui, a împărți, în vremea aceea însemna de fapt că atunci se împărțea averea numai la moarte. Ori el îl judecă pe tatăl său că nu-i mort încă. Eu vreau și tu trăiești. Și tu te agăți cu disperare de viața asta, văd că. Ție nici nu-ți trece prin cap, tată, să mori. Vă dați seama ce jignire. Vă dați seama ce jignire în inima unui tată care a agonisit, a făcut dres. Dă-mi ce merit a venit, cu o brăznicie. Știți ce merita, nu? Un șut în fund. Asta merita și două pălbi. Dă-mi ce merit, zice. Eu asta merit. Am muncit mult, a tras tare. A fost extraordinar de frământat să aibă ceva. Dă-mi ce merit. Cu o brăznicie, n-ai murit. Vine cu forța la biserică astăzi. Îți răspunde obraznic. Pe vremuri mi-auzeai câte un sărumână de la el sau altceva, dar acum vorbește obraznic cu tine. Îl chem la biserică, la casa Domnului și zice: duminică, ce și seara, ce... Miercuri la rugăciune. Poi, să nu-i spui. Ăștia cunosc totul. El lucrează la calculator. Tu habar n-ai. Tu te-ai frământat mult ca să faci 8 clase. Și când aude pruncul că tu n-ai numai 8 clase și el lucrează la calculator, la computer, se uită la tine și se gândește: ce înapoiat, măi. Ce înapoiat. Ți-e și groază acum. Trebuie să înveți să lucrezi la computer ca să nu cumva să te facă copilul de râs. Că în România... A fi cult înseamnă a ști engleză și a lucra la computer. A te juca pe el. Stânga și în dreapta, să urmărești bila aia, mașina... Românul. Ce copil deștept am, zice. Da, va fi un șofer bun. Computerul creează deprinderi, nu înțelepciune. A rămas la copilul ăsta, obraznic. Știe totul. Ăsta nu suferă îndreptări. Măi, nu-i bine ce faci, nu-i bine cum vorbești, nu-i bine cum te îmbraci. Nici vorbă, zice. Nu știi tu. Ce școală ai? Ce nu te-ai avut? Tu nu vezi în ce lume trăim astăzi, zice. Te gândești? S-ar putea să trăiești într-o altă lume, zice. Dom'le, s-ar putea să fie două existențe paralele. Tu să trăiești în lumea ta, el să trăiască în lumea lui și el e obraznic. Nu l-ai bătut când merita. Era copil mic și nu l-ai bătut nici măcar când puteai să o faci. Acum a crescut. Acum te și gândești dacă nu e o aventură să-l tragi de ureche. S-ar putea să fie un gest necugetat din partea ta. Neascultat de Biblie, că Biblia spune foarte clar, cine nu folosește nuiaua, nu-i sănătos. Ăla e înapoiat. Ăla are probleme. Dar știți cum a fost la mine în casă? Când a ridicat o palmă, a sărit ea, soția. Șez blând, nu lovi, nu Daniel. O ridicat ea, ai venit tu, tata. Bun. Hai mai lasă-l, mai femeie și tu. Astfel că mâncata mea bătaie destul. Ce te comporți așa? Parcă ești nazistă. Copilul ăsta era și egoist. Nu numai obraznic, tupeist, așa îți răspunde în față. Era și egoist. S-a gândit doar la el. Dă-mi parte de avere. Dă-mi, că mi se cuvine asta. Și a plecat fericit. A strâns cash, totul. I-a pus într-o raniță și s-a dus în tot țara îndepărtată. Dar nu s-a gândit că tatăl său, tatăl lui, rămâne în sat. Cu toată rușinea. Era omul pocăit din sat, omul acela sfânt, omul cinstit, se uitau toți la el. Și zicea: băi, omul acesta, îl invidiau pentru sfințenia lui, îl invidiau pentru moralitatea lui. Și dintr-o dată a auzit vestea în sat. A fugit copilul lui. Și a venit la el și a zis: bă, fugi copilul tău. Și ne-a îngrijit, mă. Ai avut grijă de el. A, păi văd că toți sunt așa. Ăla care avea 5 copii fugiți de acasă, a venit să răsucească și l-a cuțit un ranul ăsta. Și a zis: măi, vezi, tău nu poți face nimic cu ei. M-am gândit și la mei, la bandiții mei de copii, n-am putut face nimic. Văd că și la ai tăi și te-ai dus la biserică, mă, nu ca mine. Tu ai avut grijă de ele, ai dat. Tu ai fost bogat, tu ai de unde să le dai. Mă, ce ți-a făcut, mă, copilul, mă? Bă, de era al meu, zice ăla. De-a fi fost al meu. Nu s-a gândit câtă durere provocă tatălui. Câtă rușine. A spus pruncilor mei, gura voi mi-o închideți. Voi. Când am să tac, voi, biserica Domnului, vei ști de ce tac din gură. Pentru că mi-au închis-o copiii sau soția. De aici ne pierdem totul și mergem înainte. Sau mergem înainte. Copiii ne închid gura. Egoist, doar pentru el. Nu-l interesează că își bagă tata în pământ de durere. Nu-l interesează că altul plânge. Nu-l interesează că, nu știu, nu le pasă cât de greu duc părinții materială. Ea vrea rochia, ea vrea fusta, că a văzut-o magazin și vine și spune el, fica mea, 2.300.000, atâta câștig eu. Dar e salarul pe o lună asta. Nu te interesează pe ea, du-te și câștigă mai mult, zice. Du-te în Spania, nu sta acasă. Ea vrea. Nu interesează că toată ziua, bună ziua, trebuie să dai la școală, să dai la doctor, să dai nu știu unde, în stânga și în dreapta și salarul mic. 80 de euro. Și ce face? Păi nu mă interesează, eu vreau să am. Am, vreau să am și gata. Eu am fost la școală și am văzut, blestemată fie ziua în care au scos uniformele în România. Blestemată să fie ziua aceea. Că au nenorocit o generație întreagă de copii. Indiferent când eram de bogați, cât eram de scărițați social, când toți aveau uniformă în liceu, nu creau complexe. Acum, atâția copii ai noștri, n-au. Se uită peste gard la vecin. Nu contează că vecinul fură de rupe. Nu contează că e un bandit tatăl ăla. Ea vine la tatăl ei și spune, tu de ce nu ești ca el? Și ne-am vrea părinții borfași, numai să avem. Egoiști pentru noi. Pentru binele nostru. Vreau acum computerul la ultimul tip. Vreau acum mașina aia. Nu contează că voi nu mai mâncați 5 ani. Vreau eu. Acum. Obraznic și egoist. Înstrăinat total. Spune Biblia că fericit și-a strâns totul, tatăl i-a vândut. Ce îmi place de el? N-a comentat nimic. El, tatăl, a făcut ceva? Un gest? Măi, ce faci? Stai! Hai să te conving. Nu. El a știut bătrânul că a pus sămânță bună în el. Și a știut, nu-i nimic, lasă că vii tu dată înapoi. Acasă. O zis, parte de avere vrei? Bun. Face încheia și ia jumătate. Du totul. Ia și du-te. Du-te. L-a lăsat. Și s-a dus într-o țară îndepărtată. Știi care e țara cea îndepărtată? E țara cea departe de tata. E țara drogurilor. E țara păcatului. E țara viciului, alcoolului, a tutunului. E țara înjurăturii, a minciunii, a rușinii. E țara cea îndepărtată. Cât mai îndepărtată de tata. Polul nord al păcatului. E țara cea departe. E țara aceea în care ca părinte nu mai poți face nimic. Că nu te poți duce în țara aceea. Acolo, fratele meu și sora mea care ai copil acasă, când se va duce copilul tău în țara îndepărtată, tu acolo n-ai pașaport. Pentru aia tu n-ai viză. N-ai decât un singur lucru de făcut. Să te pui pe genunchi și să aștepți să vină. Să aștepți să vină. E mare neputința noastră ca părinți. Credeți asta? Credeți? O să o simțiți mult dacă nu credeți pe pielea voastră, deși n-aș vrea asta. E țara aceea îndepărtată unde e minciună, unde e vorbirea murdară, unde toate sunt depărtate de bunul simț, de viața pe care a dus-o până atunci. Frate, am crescut bine. N-am auzit o înjurătură în casa noastră. Nu știu. Nu știu de unde le-a învățat. A plecat și m-a lăsat nenorocită și nenorocit. M-am săturat de voi, spunea. Așa se fică într-o familie. M-am săturat de voi bătrânilor. Mă duc să-mi refac viața. După 17 ani în care ai purtat-o pe palmele tale și spunea fratele, 5 ani de zile am dus-o la doctor. Cu atât m-am ales după 17 ani cu un bilet pus pe noptieră. Mă duc să-mi refac viața. Ca și cum ar fi fost distrus în casă. Ea și-a refăcut viața și a distrus doi părinți. E țara îndepărtată. E țara în care te duci singur. E țara în care poate sunteți deja. E țara păcatului. Pentru că atunci când ați păcătuit, atunci când ați spus lui Dumnezeu, Doamne, în mod obraznic, eu aleg să păcătuiesc. Eu aleg să te jignesc pe tine. Eu aleg să fur, să mint, să înșel, să fiu lacom, să fiu lacomă. Eu aleg să fac lucrurile acestea urâte. Eu aleg să-mi distrug tinerețea aceasta, să nu mai pot fi mireasă, așa cum cere Biblia. Eu aleg. Pe mine nu-mi pasă ce gândești tu, Dumnezeule. Pe mine nu-mi pasă de poruncile tale. Pe mine nu-mi pasă de harul tău. Eu sunt obraznică și obraznic și egoistă. Pe mine nu mă interesează că pe tine Tată din ceruri te doare. Tatăl meu. Pe mine nu mă interesează că Iisus Hristos a murit pentru mine pe Golgota. Pe mine nu mă interesează. Pe mine nu mă interesează că părinții mei plâng. Pe mine nu mă interesează de viața pe care nu... Pe mine nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează de mine. Atât. Pentru mine. Totul pentru mine. A căutat o fericire de o clipă. Și unde a căutat fericirea de o clipă? Unde este fericirea de o clipă? În materialism. Versetul 12 spune, dă-mi partea de avere. Asta l-a frământat. A zis că dacă o are, e fericit. Întrebarea este, l-a făcut fericit? A avut-o toată? Nu. Oameni buni, cu banii, n-ați observat, vă cumpărați medicamente, nu sănătate. Cu banii vă cumpărați cărți, nu cultură. A venit unul la mine și mi-a spus, șef peste pădurari, peste un ocol silic, să vii, domnul pastor, să vezi ce bibliotecă mi-a intrat, zice. Când m-am dus acasă la el, era să-mi cadă plobele, m-am dus acolo, o cumpăra biblioteca cu cărți cu tot, la grămadă. Așa au fost. Tapetase toți pereții cu cărți și avea o atmosferă atât de spirituală în casa aceea și de cultă, de te termina. A zis, să-ți ajute Dumnezeu să poți citi măcar una din cărțile. Cu banii îți cumperi cărți, nu cultură. Și le arăți la oameni. Cu banii îți cumperi loc la cimitir și nu în cer. Cu banii îți cumperi pat, nu somn. Nu, cu bani nu poți cumpăra multe. El a crezut că dacă are, fericit. Când am construit biserica, trebuia cineva să ne dea o sumă de bani care dusem pe vremuri și cumpărase ceva de la noi la biserică și erau 3.000 de dolari. Și în loc să se ducă la casier, s-a dus acasă și a ajuns la mine cu ei seara. Și a spus, frate, ce casierul nu e acasă și las la dumneavoastră până mâine. Și duceți dumneavoastră, zice, el era om din altă parte. Să face seara, seara, zică tăi nevastă mea, Flori, unde punem banii ăștia? Zice ea, îi punem acolo, știți unde pun românii, hainele toate acolo sub, haine. Îi pun acolo, stau peste vreo 10 minute, zic, mă, pus e tu bine? Ce pus? Hai să-i schimbăm locul, zic eu, nu-mi convine. Și am băgat într-o vază din acea de flori. Am pus-o acolo sus și am pus și florile deasupra. Erau bani atunci pe vremea aceea. Pe la 12 noapte zic că trăia cu becul stins. Tu dormi, fată? Nu, zice, nu dorm. Și nu se mai face dimineața o dată să duci banii ăștia. La 6:30 băteam dimineața cu pumnii în ușa diaconului casier. Frate, ia banii ăștia de aici, că-i prăpăd, n-am putut dormi. M-am gândit, dacă l-a văzut pe domnul respectiv că vine cu mașină la mine, dacă știe cineva că mi-a dat banii în prumut, dacă o știu cineva că e problemă, mă și vedeam acum, arestat, pușcă, trebuie, lovit, nenorocit, bătut, citisem prin ziare, să n-ai nimic. Asta am fost de fericit când ne-am dus. Și când am venit înapoi acasă, am știut, mă pot călca toți hoții în lumea asta. Stai liniștit, nu te mai frământă nimic din toate astea. Veselești, cei pe tine și în dulapul ce românul e. Bine, ăsta a crezut că le are pe toate. Nu. A căutat o fericire de o clipă în libertate. Departe de babac, departe de... Măi, nu fa aia, mă. Auzea tot timpul. Voia să facă și el ceva. Voia, tată, ce vrea să mă duc și eu într-o seară la discotecă, acolo văd cântă muzică. Nici vorbă ce, că ești în casă la mine, ce taică, nici să nu te gândești. O venea acasă. Asta e robie pură, măi. Să fie și pe lumea, nu mai rezista, s-o dus, că eu l-avea în cap, în minte. Las că mă duc și îmi petrec, zice, și plăceri, și în toate. Până acum tot o prelej am avut. Voia să pună și el acolo la televizor, pe un canal oarecare, ce taică, nici vorbă. Păi, robie în casă, domnule. Te scoli dimineața la ora 10, când se crepețește de 10 și tot robești.
le ai pe toate la mână, vin slujitorii la tine și te întreabă ce vrei și tot robești. Nu poți să le faci pe toate. Băia să-și pună și el un cercel la cintă ureche. Nici vorbă, zi, stai că să te pleznezi, de zboară ureche de la loc. Ah, poftim, toți aveau cercei din școală. Băia să-și facă și el părul cumva, colorat. Nici vorbă, zi, stai că să-l ridice așa ca la priză. Nu, zice, nici vorbă, în casă la mine nu faci asta. Doamne, robie pură. Nu era, era rob. A numit pantaloni, nici vorbă cu ea. Nu, cu ea nu vii. Nu te duci nu la biserică cu ea, nu. Rob. Și hai să vedem pocăința lui. Că doar s-a pocăit. Recapitulăm. A luat banii, s-a dus într-o țară îndepărtată și știți cu toții povestea, când s-a dus în țara îndepărtată cu sacul de bani, a fost foarte apetisant. Și au venit băieții și au zis, mă, tu ești prietenul nostru, dacă ai bani. Au venit fetele și au zis, tu ești frumos, mă. Dar el s-a uitat la sac. El n-a știut aia atunci. Tu ești foarte frumos. Tu ești prea bun. Și a mâncat, a băut cu prietenii și fetele au zis că e frumos și a trăit așa o viață în aceasta și în fiecare zi el plătea. Punea mâna în sac și o dată nu mai gol. Și au venit băieții și au zis, mai e ceva? Nu, nu mai am. Fugi, bă, de aici, măi. Tu-te la tine, te-ai uitat, nu? Și au venit fetele și au zis, mai ai ceva? Și au zis, nu mai am. Urâtule, și s-a dus. Acum lui era foame. Și a venit el. Mai ai ceva? Nu, nu mai am nimic. Ți-e foame? Îți dau eu de lucru. Știți cine era? Satana. Și el întotdeauna dă de lucru. Știți unde? Știți unde? La porci. El are de lucru. Pentru că el înjosește omul. Dorința lui e să-l batjocorească. Vrei să crești ceva, vrei să plantezi ceva, vrei să faci, să creezi idei, dacă e cazul. El vrea să le terfelească. Pentru că el e tată minciunii, e gunoi. El este acela care bulversează sistemul acesta de valori în univers. El dă de lucru la oameni, la porci. Să-l vezi pe marginea drumului, să se râdă toți de el. Să fii batjocorit în așa fel încât să stai aici, cum i-am văzut eu, tremurând toți, să vadă ceva pe deseară, pentru o priză, pentru una, să vadă dacă este ceva. Asta este ideea. Să te batjocorească în așa fel încât să stai cum stau fetele în parcările din România pentru 25.000 de lei. Să ajungi în starea aceasta de degradare morală, încât să-ți dai seama că ești un om terminat, un gunoi și totuși să te complaci în starea asta. Ai de lucru, îți dau eu. O, la câți nu le dă marele porcar de lucru. La porci. A ajuns să mănânce cu ei împreună. A ajuns să gândească cu porci. A ajuns să vorbească ca și ei. A ajuns la trocă și dădea la o parte pe unul sau pe altul dintre porcii din stânga și din dreapta să mănânce lături acolo cu ei. Și marele porcar râdea. Cum râde astăzi de biliarde de oameni. Cum râde de copiii voștri, cum râde de voi dacă nu stați lângă Dumnezeu. De străinați, de plecați de acasă. Și s-a pocăit. Nu este al cuvânt, am vrut să caut un sinonim. Nu este. S-a pocăit. Și pocăința lui a fost determinată de lipsă prima dată. Observați că pocăința nu i-a trecut prin cap, ci prin stomac. Primul cuvânt care l-a scos pe gură, la troacă, când a văzut că a rămas fără mâncare, a zis, eu mor de foame aici. Vreau să fac o paralelă dură. De foarte multe ori, numai când suntem la capătul resurselor și murim de foame, ne gândim la Dumnezeu, la pocăință. Când nu mai ai nimic, când spune Satana, ești îngenunchiat, mai ai ceva, nu mai am nimic, când te-o batjocorit, mai vrei să prinzi ceva, nu, că nici sănătate nu este, nici bucurie nu este, nici pace în casă nu este, nici tinerețe nu mai este, că omul până mai are de ce să se agațe, nu vine la Dumnezeu. Până mai ai prieteni, până mai ai resurse și bani, până mai ai bucurie în tine, până mai ai încă ascultarea copilor, până mai ai ascultarea soției și tinerețea și puterea și banii și locul de muncă, până atunci nu te întorci la Dumnezeu. Până atunci ții tare de ceva, de o rădăcină amărâtă, mă prinde ea tare. Iubiții mei, eu trec cu pocăința prin stomac, o zis, eu mor de foame în locul acesta. Eu mă distrug dacă mai stau. Atâția oameni spun, mă simt ca un gunoi.
mă simt rău, mă simt nenorocit, mă bajocorește satana. Dar n-au voință să se ridice. El a avut și voință. A zis, mă voi scula și mă voi duce, vă rog să fiți atenți unde zice, la tatăl. Nu zice că se duce la un cult, la o confesiune, la o biserică. Eu sunt în gunoi, zice, eu mănânc lături, mie mi-e foame, zice, eu mor de foame în locul acesta. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl, la Dumnezeu mă duc, direct la sursă. Eu nu mă duc să-mi schimb biserică, eu nu mă duc să mă fac mai bun. Eu mă duc acolo unde mă întâlnesc cu Dumnezeu și am să-L caut până îl găsesc. Și unde îl găsesc, acolo rămân. O, Doamne, la Tine venim și avem voință. Mă las de toate, mă las de înstrăinare, de păcatul meu, de gunoiul vieții mele. Te-am supărat, Tată, și mă întorc la Tine. A recunoscut starea lui căzută și și-a zis, nu-ți vrednic să mă mai numesc copilul lui. Nu-ți vrednic. Vreau să mă pun ca un rob să fiu. O veni fără pretenții, Tată, nici vorbă. Mă voi pocăi dacă... Sunt atâția. Vin la Tatăl dacă, fără dacă. Așa cum sunt, la Tine vin. Corect. Putere n-am, Tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele divine, o mielule, o vine, o vin. Deci nu vii cu pretenții. Un prieten al meu, prieten pe vremuri, fumam amândoi într-o țigară, cum a ajuns să fumeze țigara singur. Ce auzi, Vladi, vin, zice, la biserică, la voi. Tu ești prietenul meu cel bun și tu nu mă vinzi pe mine. Zic, de ce sunt timpând? Mă, zice, eu vin la voi la biserică dacă tu mă lasă să-mi atragă o țigară. Uite, zice, mănânc ceapă, dau cu spray, fac orice să nu miros. Garantez că nu o să te fac de rușine niciodată. Să poate, mă, nu pui tu condiții. Când te lași de porci, te lași de porci. Nu mai vii înapoi la tata și aduci cu tine vreo doi manguliți. Nu. E, tu nu muți cocina, măi. Atâția oameni, că m-am gândit la el săracul. Știți, putea să zic, puu, ce miroase în cocina asta. Că știm noi, noi trăim într-o viață în aceasta, într-o lume care miroase greu, ca o cocină universală. Simțim asta cu toții. Și atâția oameni, domnule, nu-mi place aici, nu-mi place, mă văd că-s păcătos, mă văd că-s păcătoasă, trebuie să fac ceva. Și el era în cocină. Putea să facă ceva. Știți, primul lucru care trebuia prin cap, putea să-și preieze cocina. Fșc, fșc. Știți cum să-și preieze cocina? Cu o faptă bună, cu ceva ce dai în stânga, în dreapta, mai vii pe la câte o biserică, mai aprinzi câte o lumânare, fșc, fșc, mai dai cu un spray din ăsta spiritual, te mai îmbraci bine, te spovedești, te cuminești din când în când, te duci, te faci mai bună, mai bun, asta e spray. Nu ține. Ești tot în cocină. Ca două zi ai făcut-o înapoi, nu? O trăiești viața aceasta, iar spray-ezi, nu mergi. Nu mergi. De aceea spune și în Biblie, spală-te și unge-te. Întotdeauna o să găsiți așa. Nici în Biblie nu-i voie să dai cu spray-ul pe să transpirație direct. Bun, este o paranteză. Și atunci mă întorc înapoi la lucrurile noastre. Omul acesta zice, să schimbe cocina. Păi nu-mi place aici, mă duc în altă parte și să găsească la fel de mare gunoi. Nu, nu, nu. Întoarcerea la tatăl. Mă voi scula, mă voi duce și au avut voință. S-a sculat într-o zi și gata, le-a terminat pe toate. O zis, de astăzi plec și au venit așa cum era, mirosind a porci. Nu, vreau să mă fac mai bun. Aș veni la voi, du-te, mai am, până nu mă las de țigări, nu pot veni. Până nu mă las de boală aceasta mea, îmi dau seama, mă uit la filmele acelea, la revistele acelea murdare. Nu, nici vorbă. Vreau prima dată să mă curățesc și apoi vin la voi, că nu vreau să duc acolo mizeria în biserică. Ba da, tocmai pentru asta suntem aici. Iisus e specialist de a primi gunoaiele noastre la crucea Lui. Și asta cred eu. Deci așa suntem și așa venim, pentru că biserica este locul în care se alină răni, în care vin răniți, oamenii mirosind, oamenii cu probleme. Și aici Iisus Hristos se atinge și spală sângele Lui. El e cel mai bun detergent de pe fața pământului. Sângele Domnului Iisus Hristos nu este altul mai bun. Și nu o să stau să mă fac mai bun acasă, nici afară, ci aici mă fac mai bun, împreună cu Iisus Hristos. E diferență mare. Trăiască Domnul. Asta este. S-a întâlnit cu Tatăl și într-o zi tot te vei întâlni cu El, 100% și dumatale. La judecată. Sau cu bucurie în față. Tatăl l-a văzut de departe, zice. Asta îmi place mie. Nu l-a văzut când a fost în față lui, de departe. Te vede și astăzi, în păcatul tău unde ești. Te vede, te cunoaște Dumnezeu foarte bine. Știe, te urmărește. Și vrea să vii la El. Și vrea să vii la El. Spunea fratele Traian Dorz într-o poezie. Pentru tine s-a dat morții, fiul slave luminate, ca să-ți facă la viață drum pe care să te întorci. Vino, fiu pierdut la Tatăl. El e bun și îți iartă toate. Vino acasă. Vino astăzi, lasă turma rea de porci. Amin? Lăsați-o, nu mai pașteți. acesta e fiul ăla plecat de acasă, gunoiul ăla care stă pe aici, nu știu, așa mi-ar place, așa bucurie aș avea, să știu că există acea biserică care să se specializeze în asta. Că sunt atâția, pe-n canale, pe-n toate. Când ne-am adus în biserică la noi, am spălat prima dată, dar acum vin nespălați, miros, fete, zic, ăștia, uite pe cine eu te-a dus în biserică. 3 celulare mi-au aranjat într-un an, 3 handy. Că eu tot predic acolo și îmi bagă mâna în buzunar, dacă până când nu e pocăin, măcar să merge cu amintiri de la păstor. Și sunt atât de fericit când știu, uite-te că vin la casa Domnului și ascultă, chiar dacă mă costă pe mine lucrul ăsta. Dar e atât de frumos să știi că biserica este gata să-i primească și tu ești gata să-i primești. Ne întoarcem la fiul numărul 2, ne ducem la fiul numărul 2. Aici e o problemă la fel de mare ca la celălalt. Fiul celălalt era clar, era gunoi, știa toată lumea despre el. Măi, l-am auzit pe ăla, iar s-a îmbătat, iar o făcut pe toate, iar au venit și s-a bătut cu nu știu cine, o dus rușine, clar. Dar era unul care a rămas în casă. Fiul numărul 2. El mai mare. Ăsta avea o viață monotonă, liniară, era muncitor, corect. Mergea în fiecare duminică de dimineață la biserică, cu Biblia sub soară. Avea haine bune. Deci el se îmbrăca destul de cinstit. Dacă ar fi fost, să spunem, sora de-a noastră, ar fi tras fusta până la nivelul normal, era bine, deci nu puteai să spui nimic despre ea. Era așa, era fiul acesta. Era simpaticuț în felul lui. Mai morocănos în sfârșit, mereu, parcă nemulțumit de câte ceva, dar te putea baza pe el. Și nu s-a descoperit caracterul acestui tânăr, crescut acasă, până într-o seară. Venea obosit de la ogor, zice Biblia. Să zicem că era miercuri seara, nu? Miercuri seara, miercuri. Vine el cu sapa fericit acasă, obosit după o zi de muncă și dintr-o dată necaz. În casă, lumină, miercuri seara, bucurie, muzica de departe. Mergeau vații puternic, bucurie, colo. Servitorii fugeau din casă, parcă erau comandați de undeva, cu telecomandă. În stânga, în dreapta. Nu știu ce se întâmplă. O zi, Doamne, eu nu știu ziua. Poate că s-a schimbat săptămâna acum. Hai să-l vedem puțin, să ne uităm și la el. Poate nu ne regăsim în primul, că am zis, nu sunt eu din ăla, eu sunt de aici, de acasă. Eu sunt fiul de acasă, eu sunt corect, eu sunt cinstit, eu sunt... Dumnezeu știe că sunt... Să vedem puțin portretul acestui fiu rămas. Dintr-o dată cade paloarea și vine un servitor și zice, mă, ce fugi, mă, ca un zmintit? Vino aici. Ce face? Ăla tot în fugă. Zice, bucurie! Bucurie! Zice, o venit fratele dumneavoastră, zice. O să fie o bucurie și pe dumneavoastră, parcă vă văd. Bă, simt așa bucuria. O venit acasă rătăcitul, gunoiul, s-a întors, să vedeți ce fericit e tata. Zice, nu vă bucurați? Bă, mă bucur. Cum să nu mă bucur? Ce? Mă bucur, mă bucur. Își cheamă tata afară. N-a vrut să vină. Tata când a auzit-o a venit. Vreau să stau aici afară. Nu intru în casă. Nu intru, zice. Nu vreau să intru. Toată bucuria a plecat în clipa în care o trebuie să se ducă tata afară după el. Nu, el nu vrea să intre în casă. Eu nu pot să intru. Nu mă pot spurca acum că am auzit că a venit ăsta acasă. Nici vorbă. Dar a venit fratele tău. Nu, zice. Acest fiu al tău. Observați un lucru fantastic. Nu mai era fratele lui. Era fiul tatălui numai. El frate cu mine nu mai este. Acest fiu al tău. Acest fiu al tău. Se întâmplă tragedii în lumea creștină. Ei sunt fiii tatălui, dar nu mai sunt frații noștri. Nu-i dureros. Nu-i dureros că pe fiecare stradă avem câte o biserică și noi nu vorbim unii cu alții. Nu-i dureros că noi credem că la noi este marele adevăr și la ei nu e decât durere? Nu este frate cu mine? Nu este frate cu mine pentru că gândește altfel? Nu este frate cu mine pentru că eu mi-am sacrificat anii ăștia tineri în biserică și el vine acum la bătrânețe și mai are ceva pretenții? Vă dați seama? Nu este fratele meu, este fiul tatălui numai. Vreau să vă spun un lucru, indiferent cine ar fi, indiferent cât de desfrânat a fost, indiferent cât de gunoi a fost, indiferent cât de nenorocit și de câte mare rușine v-a adus, dacă se întoarce acasă, e fiul lui tata și trebuie să fie fratele nostru, al nostru. Nu se judecătorul nimănui, Vreau deopotrivă să adun și rodul întreg și spicul frânt, căci și Iisus mă vrea mai bun, dar mă iubește așa cum sunt. Noi prin Iisus am fost iertați ca să iertăm și noi oricui, dar dacă nu iubim pe frați, n-avem în noi iertarea Lui. Ați înțeles asta? Vă rog să fiți atenți. Am stat și m-am gândit mult. Și spun asta pentru biserica Domnului cu toată responsabilitatea. Când ne-am adus în biserică, au început să strâmbe surorile din nas. Erau de prin canale. Erau de la casa de copii. Sunt 200 acolo. Cei care au 17-18 ani sunt dați afară din casa de copii și locuiesc pe unde pot. Cei mai mulți sunt homosexuali și lesbieni. I-am adus în biserică. I-am spălat, le-am dat haine. Și tot miros. Și am văzut oameni strâmbând din nas. De ce vin în biserica noastră? De ce îi aduci? Tu știi cine sunt ăștia? Știu. Și țiganii pe care avem și ei care ne fură. Și pentru ei a murit Hristos. Și toți nenorociți ăștia, dacă se vor întoarce acasă, sunt fiii Tatălui și sunt frații noștri. Să ai puterea aceasta din tine să-L prinzi de gât și să-L săruți și să vii în casă. Și spui, Dumnezeu te-a binecuvântat. Pentru că ce curățești Dumnezeu, curățit rămâne întotdeauna. Știți asta? Și e fratele meu. Eu nu pun etichete pentru nimeni. Pentru că dacă n-am avut păcatul, le-am avut eu pe altele. Le-am avut pe altele. Deci, în primul rând, era plin de ură și de mânie. Era doar pentru el. În al doilea rând, era nerecunoscător. Tată, nu știu, parcă miroase ceva aici, zice el afară. Dur, rău. Păi da, zice tată, că am tăiat un vițel pentru el. Da? Ai dat un vițel? Și eu, zice, eu n-am primit de la tine nici măcar un iet. Dar ce n-a avut el? Nu era toată averea lui? Nu-i rămăsese toată casa lui? Nu-i rămăsese toată binecuvântarea materială a bătrânului? Nu-i rămăsese pe mâna lui? Ce n-avea el de acolo? Cine l-a oprit vreodată să-și taie un iet? Să taie un vițel, 10 să taie. Să-i facă conserve. Cine l-a oprit? Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Știți că astăzi fiii din casă sunt nerecunoscători? Suntem nerecunoscători de câtă binecuvântare a dat Domnul? De câtă pace a dat Domnul? De câți euro dă Domnul ca salariu? Suntem nerecunoscători mereu de atâtea binecuvântări pe care le dă Dumnezeu pentru noi și suntem orocănoși. Dacă stăm și ne uităm, avem tot timpul cereri, vrem să vă rugați și pentru mine, și pentru mine, și pentru mine. Câți vine și să spună, mulțumesc Domnului pentru că m-au vindecat. Mulțumesc Domnului că m-a dat 10 euro și am avut de pâine. Mulțumesc Dumnezeu pentru că mi-a purtat de grijă la examen. Câți vin? Câți? Câți? Din 10-1? Ca leproșii e tămăduiți, probabil, dar nici atât. Nerecunoscători suntem mulți dintre noi, cei care au rămas aici în casă. În a treilea rând, era mincinos. Eu zice, mie nu mi-a dat un vițel. Și eu niciodată nu ți-am călcat ție porunca. O, minunat lucru spui. Care poate între dumneavoastră să ridice mâna sus? Pocăiților. Și să spuneți că niciodată n-ați călcat porunca Tatălui. Niciodată n-ați călcat porunca. Ce spuneți? Vă pun o întrebare simplă. Pe Anania și pe Safira Dumnezeu i-a omorât pentru o singură minciună. Pe noi de câte ori trebuia să ne omoare Dumnezeu săptămâna trecută? Niciodată n-am călcat porunca Tatălui. Niciodată. Am fost robii corecți, cinstiți, binecuvântați în toate. Omul acesta era chinuit de ură și mânie, era nerecunoscător, mincinos și privea slujirea ca o povară. Mie nu mi-a dat un vițel, zice. Deși nu ți-am călcat porunca niciodată. Și, spune dureros, ți-am slujit ca un rob. Ca un rob am cântat. Ca un rob am dăruit. Ca un rob am venit la biserică. Ca un rob am venit și mi-am pus mașina la dispoziție. Ca un rob le-am făcut pe toate acestea. Nu de bucurie, că o trebuit. Când îl scula tata duminica dimineața să vină la casa Domnului, iar rob, rob în toate. Noi tot ce facem, să facem pentru Domnul din toată inima, cu toată dragostea. Nu pentru că trebuie, ci pentru că facem pentru Iisus. Observați asta. fără bucurie, a postit, fără bucurie s-a rugat. Știți ce lipsește? Bucuria. Nu știu cum o fugi dintre noi. Asta e bucuria din bisericile noastre. Cele două extreme. Oameni care cred prea mult pentru ei și au nevoie de prea mult și cu nasul pe sus și se poartă cum vor și trăiesc cum vor în biserică și au viață de doi bani, dar cu nasul pe sus. Plin de talente în toate lucrurile. Așa este de o parte. Și de cealaltă parte, nimic nu vor. Nimic nu le place. Nici cântarea, nici cuvântul, nici rugăciunea. Se află și întreabă. Ca un rob ți-am slujit, ca un rob ți-am cântat, ca un rob am postit, ca un rob le-am făcut pe toate. Nici o bucurie n-am avut. Niciuna. Absolut niciuna. De-aia n-avem bucurie, pentru că noi, cui se iartă mult, iubește mult. Pare că nu ne s-a iertat mult. Ne-am obișnuit cu biserica ca și Uza cu chivotul în casă și a pus mâna pe el și a murit într-o zi. Numai că pruncul ăsta mai avea ceva. Auzi, tată, zice el, vă rog să fiți atenți ce zic acum. Auzi, tată, ce? Mie nu mi-a dat un miel, un ied, în anii aceștia s-am slujit ca un rob, zice, și ăsta, nenorocitul, care și-a cheltuit toată averea, zice, și-a ta a fost averea, și-a chinuit-o cu femeile desfrânate. Dar de unde o știut el de ele? Că nu s-a întâlnit cu fratele lui să-i povestească. De unde o știut el asta? Știți de unde? Pentru că le avea în cap. Pentru că le avea în cap. El nu sărise dincolo gardul. El era omul din casă, dar care putea să vină duminica la biserică după ce seara, sâmbătă seara după ce se culca părinții lui. Se cobora încet în cameră și punea televizorul pe mut și îl punea pe un anumit canal. El nu sărise gardul, dar de multe ori stătea cu nasul lipit într-o vitrină. Privea prea mult o revistă, o avea sub pat. El nu sărise gardul niciodată, dar așa și-ar fi cheltuit el banii dacă ar fi avut. Dar el avea în cap. El cobora tiptil și când închidea ochii, el acolo se gândea. Portret de fiu rămas, de acasă. Ți-ai pus întrebarea de ce nu poți să slujești cum trebuie Domnului în biserică? Ți-ai pus întrebarea de ce nu ești recunoscător? De ce nu te rogi cât ar trebui să te rogi? De ce nu strigi cât ar trebui să strigi? De ce? Pentru că ești la fel de păcătos ca și ăla de afară. Pentru că-s doi fii risipitori în povestea noastră, nu unul. Unul de afară și unul din casă. Unul de departe și unul de aproape. Vă rog să fiți atenți la un dialog pe care Costache Ionit îl prinde superb într-o poezie care se numește așa: Fiul nerisipitor. Cu cel ce nu-i decât un ciob, cu un hoinar te bucur, tată. Reu ți-am dus greu ca un rob și n-ai fost vesel niciodată. Da, fiul meu, tu ai robit și eu te aștept de o veșnicie ca să-mi slujești ca fiu iubit, din dragoste, nu pe simbrie. Cu acest fugar, cu acest proclet petreci sub viță și sub cetin și mie nu mi-ai dat un ied ca să mă bucur cu prieteni. Nu un ied, ci zeci și zeci ce aș fi dat că se cuvine. Dar tu voiai ca să petreci, vai, cu prieteni, nu cu mine. Era din el împărătesc și mante de in cu ciucuri și eu de ani și ani trudesc și tu de mine nu te bucuri. Tu ești al meu, vă rog să fiți atenți. Tu ești al meu, dar ești pustiu. El s-a întors din foc și gheață. El a fost mort și azi e viu. Și tu trăiești și n-ai viață. Dureros? Să-ți meargă numele că trăiești numai. Să porți un nume de pocăit. Să porți un nume de creștin. Dar să nu fie Dumnezeu nimic în tine. Mă recunosc ca unul între păcătoși aceia, plecați de acasă. Uitați-vă la mine, am crescut în biserica pentecostală. Și nu orice fel de biserică. Poate cea mai puternică biserică pentecostală care există, știți care? Biserica pentecostală din casa bunicilor, întotdeauna, sau din casa părinților, dacă am avut așa ceva. Am fost dus de mic la binecuvântare. Mai rău, am fost botezat încă o dată în pântecele mamei mele. Pe mama a botezat-o după 2 ani de cateheză și dacă nu m-avea pe mine în pântecele ei, cu greu ar fi botezat-o atunci și era unchiul meu păstor. Am crescut în zgomotul rugăciunilor. Am crescut lângă Dumnezeu, am văzut minuni, am văzut oameni vindecați, oameni ridicați. Am văzut atâta bucurie, am crescut împreună cu ei și plângeam ore întregi, la ora 9. Eu n-am știut altceva, bunica mea, vă rog să fiți atenți. În fiecare seară la ora 9 se punea pe genunchi și niciodată nu s-a sculat înainte de ora 12. Lângă ea am crescut. 3 ore de rugăciune în fiecare seară, 2 de dimineață, cu 5 ore pe zi de rugăciune, nu 5 minute de ale noastre de astăzi. Mă auziți? 5 ore. Am crescut lângă mama. Tatăl meu n-a fost credincios și mama a răbdat mult și eu am răbdat mult. Și ne bătea tatăl meu pe amândoi când veneam de la biserică. Și așa au fost duminicile mele. A scris o poezie odată: duminici fără rost se duc pe rând, duminici cu miros de mere putrezite. Și aici închei. Atât era. Pentru că e prea dureroasă poezia mai departe. Când veneam de la biserică, era același scenariu. Tatăl meu supărat și băut s-a apucat și o bătea pe mama. Nu știu, știi, ai trecut prin asta, să-ți vezi mama umilită mereu, să fii singurul copil la ei. Am crezut că cea mai mare umilință tatăl meu poate produce. Bătăile lui, mâna lui aspră, cuvintele lui jignitoare. Cea mai mare umilință și cuțitul în inima mamei mele nu l-am plântat tatăl meu, ci l-am plântat eu la 17 ani și l-am răsucit adânc. Nu m-am depărtat de Dumnezeu, vă rog să fiți atenți tinerilor. Nu m-am depărtat de Dumnezeu nici lumea aceasta, așa cum credem, nici băutura, nici alcool, nici tutunul, nici, eu știu, dezbățul acesta. Fac o mărturisire publică, nu mi-e rușinirea aceasta. În afară de soția mea, n-am cunoscut o altă femeie când m-am căsătorit. Că așa am știut eu. Așa am fost crescut în satul meu. Dar am pus mâna într-o zi pe o carte. Și apoi pe alta și pe alta și filozofia m-a despărțit de Hristos. Am citit ce nu trebuia. Nu știu, că nu pot să spun că a fost o duminică în care am zis: nu mă mai duc la biserică astăzi. Nu pot să spun asta. Ce pot să vă spun 100% este că am început să-mi caut tertipuri să nu mai mă duc duminică la biserică. Mă doare capul, sunt obosit, am probleme, am suferințe, am întristări, am de învățat mâine, mamă. Și mama înțelegea ceva. Înțelegea că își pierde copilul printre degete și știa că toată investiția în mine se duce. Nu știu dacă pot să mulțumesc Domnului pentru multe lucruri pe care le am în viață. N-am avut decât o casă la marginea unui sat. N-am avut bani, n-am avut haine. N-am avut bucurii că am crescut singur. Dar ce pot să mulțumesc lui Dumnezeu este că am avut o mamă. Binecuvântați sunteți cei care aveți asemenea mame. Binecuvântați în vecii vecilor sunteți. Care atunci, în ziua în care eu n-am mai venit la biserică și a înțeles că și-a pierdut copilul, a știut că nu-i nimic, lupta merge înainte. Un cuvânt mi-a zis: unul. Și când veneam beat acasă și treceam pe lângă ea și mă puneam în pat și mă simțeam un gunoi, un om nenorocit, un cuvânt mi-a zis, un reproș. Mi-a făcut de mâncare mereu, mi-a făcut patul mereu, mi-a făcut curățenie după mizerile mele. Aduceam prietenii acasă și desfăceam butoiul cu vin și îl beream acolo. Și 3 zile nu ieșeam din cameră. Și ea făcea curățenie și n-a zis un cuvânt. Niciunul. Pentru că ea a înțeles că alte arme sunt ale ei, puternice. În fiecare miercuri, în fiecare vineri, stătea înaintea lui Dumnezeu în poș și rugăciune pentru mine. Era bolnavă cu inima, nu era decât un bod de femeie. Era vară, mi-aduc aminte și acum, eram la prășitul porumbului, era iunie, iulie, călduri îngrozitoare. Și mama mea stătea rezemată în sapă și lângă mine mergea, mai făcea un pas, iar se rezema în ea. Și eu știam că era soarele deasupra și mama nu băuse un pahar cu apă în ziua aceea. Mamă, nu mai posti pentru mine, ziceam. Nu mai posti și nu mai fă nimic pentru mine, că sunt gunoi. Eu merg în fundul iadului. Și spunea: nu, tu ești al meu, tu nu mergi în iad. Nu te las, pe tine te am. Mi-a făcut de rând să mă întâlnesc cu fete din biserică. Se gândea mama că poate va veni o fată din biserică și va spune ceva. Poate s-a gândit că mă voi căsători și voi face o nuntă, așa cum se fac celelalte nunți, și a mai răsucit odată cuțitul în inimă. A venit într-o zi și am spus că vreau să fac nuntă, să mă căsătoresc. Mi-au dus soția acasă și mama n-a zis nimic. A zis: acum trebuie să postez pentru doi. Lupta i-a durat încă un an de zile. 6 ani de zile m-a așteptat Dumnezeu și 6 ani de zile a durat lupta mamei mele. Și într-o seară, vă rog să fiți atenți tinerilor,
Lucram cabanier acolo, Munții Apuseni, la o cabană numită Padiș. Cred că ți-au auzit de locul acela superb în Munții Apuseni. Și era zăpadă mare și am hotărât că trebuia să mă duc să lucrez acolo timp de 2 săptămâni de zile și a căzut o zăpadă care m-a blocat complet acolo și n-am putut veni acasă decât târziu. Și m-a prins Dumnezeu, știți cum m-a prins? Eu singur într-o cabană și nu puteam ieși afară decât de până la toaletă. Și cu o singură carte de citit mi-a rămas în cabană. Mi-am uitat toată valiza cu cărțile jos în vale, în pietrosă. Știți ce carte mi-a rămas în cabană pe o masă? Biblia. Când m-am dus și am văzut că nu mai pot ieși în sat, când am văzut că nu mai am lumină și nici posibilitatea să mai fac ceva, și când am văzut că e Biblia pe masă și nu mai am nici măcar un ziar să-l citesc, l-aș fi citit 1.000.000 de ori, să nu citesc cartea aceea. I-am spus numai atât, m-ai învins. Ești aici în cabană și ce simt? M-ai prins. Nu mai pot fugi de tine. Am strivit ultima țigară. În 2 săptămâni am citit Biblia de 2 ori. Zi și noapte am citit-o. Și plângeam păcatele și viața. Și am hotărât în acea sâmbătă după masă, când am plecat acasă, ca să mă duc să-i spun soției mele: Florica, eu de mâine dimineață mă duc înapoi la biserică, că Dumnezeu s-a îndurat de mine și eu sunt copil răscumpărat astăzi. Cum să-i spun soției mele asta? Că nu i-am spus până atunci despre Dumnezeu. N-am avut curajul ce să-i spun. Numai că Dumnezeu m-a lucrat cu mine, lucra cu ea acasă și eu nu știam. Am văzut-o că era tulburată. Ce-i cu tine? Am zis. Și mi-a spus așa: Vladimir, în această seară eu am hotărât ceva și zilele acestea când ai fost tu plecat am hotărât ceva. Eu am văzut-o pe mama ta. Eu de un an de zile sunt noră în casa aceasta și văd că mama, femeia aceasta, nu e ca toate femeile. Și am spus: Mamă, tu unde te duci de te faci așa cum ești? Că nu te-a văzut supărat odată, nu te-a văzut numai cântând, plină de bucurie. Ce se întâmplă cu tine? Unde te duci tu? Și mi-a spus: eu mă duc la biserică acolo. Hai și tu cu mine. Și a venit într-o zi. Eu eram sus în vârful muntelui și acolo Iisus Hristos i-a vorbit. Și la acea seară mi-a spus mie: indiferent că-s COVID, ție sau nu-s COVID, eu de mâine dimineață mă duc la biserică. Ce voiai să spui tu? Mi-a zis. Și vreau să spun, zic, același lucru. Și ne-am prins de mână amândoi și a doua zi dimineața, cea mai frumoasă zi din viața noastră, am plecat cu mama la biserică. Și acolo Dumnezeu ne-a vorbit la amândoi. Și eu, vă rog să fiți atenți, fiul risipitor fugit în lume, că ea a fost fiul din casă, ea n-a știut nimic despre astea. Și a venit acolo și eu, fiul risipitor venit din lume, am plecat cu capul spășit. Nu sunt vrednic, m-am dus până în fundul bisericii, pe ultima bancă, acolo să stau, să nu mai ridic capul ăla niciodată. Și a venit un om înțelept, unul dintre bătrânii noștri. Mi-e diacon astăzi, are 78 de ani. Și a venit și m-a apucat de mână și a spus: Nu. Nu, tu ai fugit din biserica asta de 6 ani, de pe rândul 2, lângă geam, aici în locul tău. Pentru că ți-am păstrat locul și Dumnezeu ți l-a păstrat sus în cer, mi-a spus. Om înțelept, n-avea școală, dar l-avea pe Dumnezeu în el. Ce a făcut Dumnezeu cu mine, poate face Dumnezeu și cu tine. Aleluia! El poate să întoarcă oamenii la El. El poate să dea biruință, El poate să dea putere, El poate să dea victorie. Ajungă-ți cât ai stat în lume, întoarce-te la El. Viața capătă sens numai când îl ai pe Iisus Hristos în inimă. Ce spuneți? Vreți să ne repocăim, că se mai poate asta? Să ne pocăim mai bine? Că poate suntem fii din casă, poate că nu suntem risipitori afară, poate că nu suntem acolo căzuți în drog, în sex, în alcool, în băutură, dar poate că suntem în casă și risipim averea lui Dumnezeu în casă, cu o pocăință călduță. Poate că ești din lume și vrei să capete viața ta sens. Poate că ești venit de departe, din țara cea înstrăinată. Ce spuneți? Credeți că Dumnezeu este prezent în locul acesta? Vă rog să spuneți din toată inima, cu toată convingerea, și credeți că are puterea să ierte, să vindece, să curățească. Credeți asta? O mare ești, Doamne! Zidește mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh statornic. Aleluia!
Amin!
M-am întors acasă, dacă poți te rog mă iartă, că m-am dus de lângă tine. Și-am plecat în depărtare, te-am lăsat cu supărare și-am făcut ce nu e bine. împărtată, am pierdut averea toată, m-a robit păcatul, tată. Banii toți am cheltuit în păcatul cel urât, tatăl meu, te rog, mă iartă. Cerului și împotriva Tatălui am păcătuit, știu bine. Nu mai merit, tatăl meu, să mai fiu copil al tău, ia măcar gat la tine. Tată, mă îmbrățișez, a ta dragoste mă iartă. Mai pot oare fi iubit, că mult am păcătuit, ce iubire ai tu, tată?
În numele adevărului.